слухаєте подкаст Громадського радіо. Що з економікою?
Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». В студії сьогодні його ведучі Юлія Мітчева з Воксу.
Юра Гайдай з ЦЕСу.
І по скайпу з нами сьогодні Сергій Фурс. Він заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital. Він в нас був давно, насправді, в подкасті. Тому можете якось ще повернутися і до минулого випуску після цього, якщо ви його не слухали. І ми будемо говорити в наступні півгодини про фінансові ринки, інвестиції, фондові ринки, те, що зараз з нами відбувається у світлі останніх новин, які турбують когось, когось ні. Ну, на фінансових ринках завжди хтось турбується сильно, хтось виграє від того, що інші турбуються. Про це і поговоримо. Сергій, вітання.
Всім привіт.
Юрій, я тобі дам право першого питання сьогодні.
Так, ну, Сергію, я хотів запитати те, що там багато хто запитує і цікавиться в першу чергу, як зараз фінансові ринки реагують на ескалацію безпекової кризи в Україні. Але перед тим я тебе запитаю, що таке взагалі фінансовий ринок в Україні? Тобто, що це таке? Він, тому що він сильно відрізняється від фінансового ринку десь там на Заході, мабуть.
Ну, я думаю, що порівняння приблизно як чемпіонат України по футболу і Ліга чемпіонів. От якщо ми, це, я думаю, всі розуміють порівняння.
Так, я думаю, всі розуміють.
Десь так ситуація і на фінансових ринках. Насправді, вони існують, вони були більш активні свого часу, 5-8 рік, 10-11 рік, а зараз частина в комі, частина існує. Переважно це валютний ринок, є ринок АВДП, державних цінних паперів. Ну, є сегмент українського ринку там, це українські єврооблігації, де найбільше грошей і найбільше ліквідності.
По аналогії з футболом, ми тут собі якось граємо, час від часу виходимо на якусь там міжнародну арену, відгрібаємо і повертаємося назад на свій ринок, так?
Ну, щось так, да. І якщо подивитися, коли грають британці, в них повні стадіони, в нас три калеки сидять на стадіоні і таке ехо лунає від матів футболістів. Он десь так на українському фондовому ринку відбувається.
З іншого боку, коли мало що відбувається, можливо, і нема таких серйозних потрясінь, коли там умовно тільки ліки, тільки ВДП, чи ні? Наскільки останні новини впливають на там ситуацію?
Це правда. От зараз президент бідкався, що від нас тікають інвестори. Ну, вони не дуже тікають, тому що вони до цього не приходили, наприклад.
Так, не можна втікти тим, кого немає.
Да. А ті, хто бажають втікти, вони не можуть, бо треба, наприклад, ті АВДП продати, а купляти нема кому. Тому і ефект досить мінімальний від будь-яких хвилювань. Тому, знаєте, да, якщо дійсно, якщо у вас нету тьоті, його вам не потерять. От десь ось так з іноземними інвестиціями зараз в Україні. Ефект є певний, да, з листопада насправді ринки занепокоєні, хвилюються і очікують агресії з боку Путіна. І тому з листопада, наприклад, для Мінфіну закритий доступ на ринки зовнішніх запозичень. А в січні почалося ще більш активне хвилювання, і ми це побачили на курсі гривні. Ну, власне, тиск на гривню також був і в листопаді, зараз просто більш активна історія, коли ще більше людей, які володіють АВДП, іноземців намагаються звідси втікти, хвилюючись, що Путін буде бомбити Київ. А переляк у західних інвесторів був дійсно великий. Тому гривня прошагала до 29 під цим тиском, але минулого тижня відбулася певна деескалація в головах у інвесторів, коли Путін отримав цю відповідь від НАТО і нічого не зробив. І плюс відбулася зустріч в нормандському форматі, там ніхто нікого не побив. Да? Там ні про що не домовились, але вони принаймні не билися.
Це вже хороша новина, насправді може бути.
Да, і ринки сприйняли це як деескалацію. З того часу ми побачили, що відновилися плюс-мінус ринки єврооблігацій, і гривня прошагала назад до 28,2 зараз вже відбувається. Звісно, це не відновлення тих позицій, які були, наприклад, в вересні. Для українського Мінфіну поки що ринок закритий, тобто залучити нові кошти у інвесторів Мінфін не може і найближчі місяці точно не зможе. І це проблема, але вже розпродажів таких немає.
Сергію, а от про такий конкретний механізм, коли ти говориш про те, що інвестори там, наприклад, намагаються втекти з УВДП, що це на практиці означає? Тобто, як вони з них тікають і як це впливає на, ну, от, на нашу економіку, там, на гривню?
Скільки має втекти, щоб ми відчули цей вплив, умовно?
Ну, зараз там у нас в ОВДП десь, я точно цифру не згадаю, ну, давайте так, 4 мільярди доларів іноземних грошей. От якщо навіть вони всі стануть і вийдуть, ми розуміємо, що там Національний банк має достатні резерви, щоб це все погасити, але на курс це буде тиснути. Як це відбувається? Ну, от сидить товариш у Лондоні, читає новини. Новини жахливі. В Україні він, якщо і був, то іноді, а хтось не був, а хтось був недавно. І вони читають ці новини і думають, треба щось з цим робити, бо в нього там частина його портфелю в українських бандах, а він думає, якщо Путін буде бомбити, це все дефолтне, і він не отримує річний бонус. І тому він намагає мінімізуватися ризики і намагається продати те, що він в нього є. Але тут виникає проблема, що щоб він щось продав, треба, щоб був хтось, хто купив. І, власне, потенціал на купівлю є дуже обмежений. Він, певно, є, якийсь об'єм забрали українські банки. Хтось побачив у Лондоні, що ціни впали і вирішив, що він не так боїться і також купив. Але більшість залишаються всередині. І що вони роблять? Який ризик для них найбільший? Тут ризик курсу валют. І вони намагаються, коли вони не можуть продати цінні папери, вони намагаються захеджувати так звані свої ризики через валютні позиції. І вони починають купляти такий дериватив, є NDF. Тобто вони продають наперед гривню, наче фіксують курс на зараз. Таким чином захищають себе від потенційної девальвації. Да? Ну, вони коли продають курс, вони кажуть, от через рік я, наприклад, продам гривню по 29. Да? І якийсь український банк їм на зустріч стає і купує в них це зобов'язання. Ну, а український банк також не дурак, да? І він намагається захеджувати свої ризики вже в Україні. І він тут реальну гривню продає, купляє долари. І це тисне на курс.
Тобто навіть такі от інструменти, котрі відкладені, вони все одно не створюють цей навіс там на через рік, а вони вже зараз тиснуть на курс. Через
да,
те,
вони
що
зараз тиснуть, бо неправильно залишати таку відкриту монопозицію. От ми можемо побачити це на прикладі Нафтогазу. Український Нафтогаз рік тому, майже рік, уклав річні контракти і продав там газ, якого в нього не було чи ще немає, по певним фіксованим цінам. По правилах Нафтогаз мав в той же день вийти і на біржі купити наперед всі ці об'єми по тим цінам, які були. І тоді б зараз Нафтогаз був просто в шоколаді. Він би видобував український газ і продавав його по $1000. І був би щасливий. Але і так правильно. Ну, тобто це так має бути зроблено. Це величезна помилка когось в Нафтогазі, хто так не зробив. І в результаті компанія має шалені фінансові збитки. От оскільки мало хто бажає повторювати досвід Нафтогазу, то українські банки просто зараз відразу ж захищають себе і продають тут гривню, купують долари. І в результаті ми маємо тиск на національну валюту.
Класно. Ну, українські банки вони прекрасно розуміють, коли їм треба хеджуватись, коли ні. І інвестори теж, які працюють в Україні, знають, наскільки ризики. Там потенційні, непотенційні. Але дуже слушно стосовно міжнародних інвесторів і іншої інформації. Я тут хотіла запитати про інший фінансовий ринок, про фінансовий ринок Росії, тому що ці всі новини, вони в такому двосторонньому форматі, і вони також впливають негативно на їх ситуацію. І там також багато іноземних інвесторів в великих компаніях, державних і недержавних. І, наскільки я знаю, то впали сильно до рівня там 20-го року березня, ну, березня, весни, коли там нафта була майже від'ємна. Тобто дуже нетипова ситуація, яка навряд чи в найближчий час повториться. І тобто, а і з іншого боку просіли там умовно всі компанії. Тобто, скоріше за все, це дійсно саме цей геополітичний ризик, а не там ризик того, що якась компанія погано себе там поводить і тому скидають їх акції. Наскільки загрозлива ситуація для там фінансового ринку Росії? Наскільки це відчутне просідання, коли твоя країна постійно в новинах як неадекватний агресор? І наскільки це відрізнялось від там ситуації, можливо, 7 років тому, там 4-10 років тому, наскільки вони болючі для них, для ринку і для компаній?
Ну, дійсно, розпродажі в Росії відбувалися синхронно з українською історією, бо причина одна і та сама. Якщо в Україні західні інвестори бояться бомб Путіна, то стосовно російського ринку вони бояться санкцій, які послідують за бомбами Путіна. І, власне, тому воно синхронно відбувалося. Якщо ми подивимось на динаміку курсу рубля і гривні, цього року вони ходять, ми з Тамарою ходимо парою. І насправді, от по цифрам на вчора, наприклад, по індексу Бігмака, це такий улюблений індекс, да, він ні про що не показує, але найцікавіше, що найдешевші Бігмаки зараз у світі в Росії. рубль найбільш недооцінений. Тобто по рублю це вдарило по російському фондовому ринку. Треба просто зрозуміти, що той процес, який ми бачимо в гривні і в українському ринку, так само відбувся і в Росії, тобто зворотній. Воно спочатку сильно впало, а потім відновило свої позиції. І рубль зараз вже там ближче до 76, ніж до 80, де він був в певний момент часу. І так само, як акції російської компанії відновили більшу частину свого падіння. Не все, але відновили. Якщо порівняти з 2014 роком, я думаю, що просто треба розуміти, що в 2014 році був набагато більший шок. Бо це все сталося зненацька, і ніхто того не очікував. І іноземного капіталу в Росії, на російському ринку було набагато більше. А зараз дуже багато грошей вже пішло звідти. І те, що відбувається, це вже не є таким шоком, це вже продовження тієї парадигми, яка була задана 2014 року. Тому ефект менший, всі ці коливання також менші.
Сергію, а чи є тут ще ефект від того, що російський фінансовий фондовий ринок, він значно розвиненіший за український і припускаю, що більш інтегрований зі світовими ринками? Це взагалі на них позитивно впливає, як дає таку більший там якийсь запас інерції, ліквідності, чи навпаки це посилює їхню волатильність в порівнянні з нами?
Ну, от і російський ринок – це як Ліга Європи в порівнянні з Лігою Чемпіонів. Да? Це набагато більш розвинено, ніж український там чемпіонат, ми це розуміємо. Принаймні, в Росії, ну, в Росії, давайте будемо чесні, росіяни свого часу по економічним реформам просунулись набагато далі, ніж Україна. Якщо там політичні свободи і так далі, це одне питання, а от і саме економічні реформи, вони просунулись набагато далі. В них фондовий ринок найбільш розвинений. Тут, з одного боку, дійсно багато ліквідності, багато можливостей, але з іншого боку, от на український ринок акцій, як вплинула та ситуація? Ніяк.
Ну, немає ринку, да, немає ситуації.
Його немає.
В кого в нас українські акції?
То, а російські акції є у багатьох. І тому воно впливає, да, принаймні впливає. Єдине, що коли ми говоримо про ринок зовнішнього боргу, то в Росії він набагато менший відносно економіки. І Росія зі своїм профіцитним бюджетом, зі своїми можливостями, резервами набагато менш потребує доступу, принаймні наразі, набагато менш потребує доступу до зовнішнього фінансування. І тому, якщо зараз там довгостроково на цей рік в Україні є проблема для Мінфіну залучати борги, і це проблема, то в Росії такої проблеми немає.
Але тут в мене тоді інше питання. Ну, в мене дуже оптимістичний погляд на життя, напевно, через вік. І тоді, коли там нам треба гроші, ми їх не можемо взяти. Ну, це не питання віку, це питання досвіду. Коли ти там бачиш набагато менше і є свідком набагато менше, то тобі легше вірити там в найкраще. Тому я оптимістично запитаю, що коли в нас потреба є в додаткових фінансових ресурсах, які ми не можемо взяти на зовнішніх ринках, бо доступ закритий, в нас є там міжнародні фінансові організації, які зможуть дати ці гроші за найнижчий відсоток. Але тільки тоді, коли ми будемо щось добре робити для себе в першу чергу, і це як з там здоровим способом життя – спати 8 годин, їсти правильно. Це означає, чи означає це, що в нас немає іншого шансу, ніж робити реформи в 22-му році?
Ну, виглядає чи так. Ні? Виглядає начебто так, що ми зараз повторюємо ситуацію 2014-2015 року, коли у Західного світу був значний важель впливу на Україну, і Україна тоді дуже активно робила реформи. Зараз єдине, що може зупинити, це доброта наших західних партнерів. Ми бачимо, що європейці прям дуже добрі, наприклад, вони виділили вже 1,2 мільярди євро, перші 600 мільйонів без умов. Але я сподіваюся на злих американців, на злого дядечку Байдена, який свого часу вже показав, як це робиться. Ну, тобто, ви бажаєте американські гарантії, тому звільніть цього сучого сина. Тому я сподіваюся, що американці все ж таки будуть жорсткі. Поки що вони, на жаль, проявляли дуже високий рівень толерантності, любові, емпатії. І ця емпатія з боку американців нам заважає дуже сильно. Наприклад, я думаю, що через цю емпатію ми досі не можемо обрати, наприклад, антикорупційного прокурора.
Так, корупційні органи і САП.
Але я, знову ж таки, сподіваюся, що рівень того, як українські політики, вибачте за мою французьку, задрали американців, вже досить високий. І я, напевно, треба вірити, що співпраці з МВФ подальшої, американських гарантій і так далі не буде без просування реформ. Зараз добра можливість, і насправді треба доносити це і до наших західних партнерів, що треба виховувати українських лідерів, бо самі вони не виховані. Да? І треба змушувати їх робити реформи. І ми з одного боку бачимо дійсно, що зараз українська влада часто каже, ой, ми втомилися від цих західних, західних держав. Ну, право, і використовують таку логіку, не учите мене жити, лучше помогите матеріально. Але я сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд за океану переважно переможе, і жорстка політика по відношенню до України повернеться, і цього року це може бути дуже ефективно. Бо цього року іншої надії, ніж МВФ, Світовий банк, Сполучені Штати, ЄС, немає. І тому можна змусити і призначити антикорупційного прокурора, і змусити рухатись далі по судовій реформі, і по деяким іншим речам. Але, знову ж таки, проблема в тому, чи будуть вони добрі чи ні.
От, до речі, про наших західних партнерів. Фондового ринку США в них інша проблема. Там є така бульбашка доволі велика. На минулому тижні, ну, взагалі, останній місяць бачимо там великі коливання. Там кілька тижнів тому Netflix моментально там просів на 20%. Цього тижня там PayPal падав на 25%. А що взагалі відбувається на фондовому ринку США? І в чому проявляється їхня бульбашка? Запитую, тому що розуміємо всі, що все одно, навіть незважаючи на нашу неінтегрованість, цей ринок і там події на ньому дуже сильно впливають на весь світ і на фінанси.
Ну, поки що це виглядає як корекція. В них дійсно січень був найгіршим місяцем з березня 2020 року, коли всі злякалися стосовно коронавірусу. Бульбашка поки що надута, і навіть, от, наприклад, останні дні Фейсбук падав, вона все рівно надута. І ризики дуже високі великої кризи. Мені дуже сподобалася стаття колишнього голови Індійського центрального банку, яка вийшла на НВ кілька днів тому. Ну, він, звісно, не для НВ її писав, але десь НВ її взяв. І вона називається «Кінець економіки безкоштовного ланчу». Насправді, оці 10 років, чи більше навіть, вже навіть 15, коли економіку заливали грошима, створила ілюзію, що в західному світі знов вигадали вічний двигун. Що можна робити нульові ставки, друкувати кошти, і буде вам щастя. І це призвело до проблеми інфляції. І зараз ця інфляція виходить з-під контролю. І рано чи пізно регуляторам доведеться приймати рішення. Будь-який регулятор, він також це політична фігура. Центральні банки вимушені гратися в ці речі, і вони бажають зробити кризу не в свою зміну. А є чудове, напевне, розуміння, що як тільки ставки радикально будуть підвищуватися для того, щоб побороти цю інфляцію, яка вийшла з-під контролю, це може не обов'язково, але може спричинити глобальну фінансову кризу. Причому вибратися з якої буде набагато важче, бо зазвичай рецепт, який був, давайте надрукуємо кошти і закидаємо, вже не буде працювати. Бо, власне, ідея буде в тому, що гроші надрукували забагато. Да. І боротися треба з наслідками друкування. Тому, коли це станеться, це бомбане по нам, мама не горюй. Коли це станеться? Оце питання. Да? Тому що ніхто, бульбашки завжди надуваються, і ніхто ніколи не знає, що їх лусне. Ми можемо говорити про ризики і так далі, але...
Сергію... До речі, ти якось говорив, що, власне, інфляція у США може бути таким плавним вирішенням для цієї бульбашки. Інфляція вже зараз розкрутилася до понад 6%, там останні дані, рік до року. Не допомагає? І яким чином взагалі?
Ні, інфляція не може вирішити цю бульбашку. Інфляція вирішує інші проблеми. Інфляція вирішує проблему високого боргу. З одного боку, тому що навіть в Україні ми це бачимо, абсолютний ВВП сильно зростає, борг не зростає так швидко, і колишній борг девальвує значно, і у вас раптом виникає менший борг. І що вирішує інфляція? Це проблему нерівності. Тому що таке інфляція? Це зростання всього, да? А не тільки активів. У нас за останні роки, за рахунок надрукованих цих коштів, виросла шалена нерівність в розвиненому світі. Нерухомість акцій стали коштувати дуже дорого. І якщо раніше молоді американці могли, наприклад, собі дозволити житло, то зараз вони не можуть собі це дозволити. Оці проблеми може вирішити інфляція. Але оскільки боротьба з інфляцією рано чи пізно розпочнеться, і вона розпочнеться чи вже розпочинається так повзуче підніманням ставок, а підняття ставок спровокує подорожчання грошей, а всі в світі побудували всі ці плечі шаленого боргу, і звикли жити безкоштовними грошима, то це може спричинити якраз лопання цієї бульбашки. Не вирішення проблеми бульбашки, а лопання її. І якщо це станеться, і знову ж таки, може не станеться, не обов'язково це станеться, да? Але якщо це станеться, буде дуже боляче.
Сергій, для наших слухачів, котрі не зовсім в темі фінансової термінології, плечі боргу – це коли інвестори працюють більше на позичені гроші, так?
Да. Ви маєте $10, берете ще $100, на ці $100 щось купуєте, і далі розкручується це.
І платите відсотки, а потім треба заплатити ці $100, а їх нема.
Так, якщо ти можеш завжди відсотки нуль,
то вони для тебе безкоштовні.
І $100 ти завжди думаєш, що знову зможеш позичити. Так. Взагалі безпрограшний варіант, супер ідея.
Рівно до того моменту, поки не можеш більше позичити.
Рівно до того моменту. От греки з цим зіткнулися 2009 року.
Так, і досі відчувають наслідки.
До речі, зараз борг Греції вже більше, ніж 2009 року. Просто всі
серйозно?
Закрили.
Я вже просто не слідкувала останні там, не знаю, роки 4, а тут...
В Італії, в Греції боргове навантаження вже більше. І просто зараз воно коштує нуль, тому що в Європі ставки нуль. А от коли це все підніметься, тоді буде дуже боляче. І Італії, і Греції.
Я нагадаю, що ви слухаєте подкаст «Що з економікою». В нас в студії Сергій Фурса, інвестиційний банкір, також Юлія Мінчева і Юрій Гайдай. І передаю слово якраз Юлії. В неї є багато запитань.
У мене є багато запитань, але в нас немає багато часу, тому будемо мовитися про наш наступний запис обов'язково, а зараз будемо, на жаль, закінчувати, бо просто на цьому моменті все одно в ефір закінчиться наш фізично. Я єдине, що вам розкажу і нагадаю, ще важливе, що так буде колись боляться. Хороша новина, що воно вже було і раніше, і декілька раз. І Vox робив онлайн-курс, який називається «Подолати кризу. Економічні виклики сучасності». Де ми якраз розповідаємо про ті кризи, які були, чим відрізняється тригер від причини. Це якраз ідея і про бульбашки в тому числі також, і що є там причини, які їх зумовлюють, і тригери, які далі ведуть до того, що всім різко стає боляче, і як можна фіскальними і макроекономічними методами згладжувати негативні наслідки або, навпаки, неправильною політикою їх ще більше погіршувати. Тому реєструйтесь, він на платформі «Зрозуміло». Так просто введіть в гуглі «Зрозуміло» і Vox, і ми одразу вам вийдемо. Проходьте, залишайте зворотній зв'язок. Будь-які питання також задавайте, ми з Юрою обговоримо в подкасті.
А я ще все-таки вставлю тоді одне запитання,
яке
в мене виділено. В Сергію, там в 2020 році, коли в нас була ця вся пандемія і велика невизначеність, cash was the king, так? Тобто всі сиділи в кеші, зменшували ризики. А як зараз? Ця невизначеність знову всіх видавлює в кеш? Є взагалі от, на ринках, принаймні на ринку України, в когось дохідність, яка відповідає або перевищує теперішню невизначеність? Тут такий нас, можливо, хтось слухає і думає, що б зараз вкластися?
Це хороше питання практичне.
От проблема зараз з кешем, що інфляція його з'їдає. І це величезна проблема. З одного боку, ти розумієш, що може бути криза, і тоді кеш is the king. А з іншого боку, поки ти чекаєш цю кризу, ти сидиш на кеші, і інфляція її з'їдає.
Так, випаровується кеш.
І це, до речі, досить, я думаю, що це психологічно цікава теорія. Там, я також думаю, колись теорія ігри пан Мілованов щось таке вигадає. Що робити в такій ситуації? Чи вже давно вигадали? А щодо інвестицій в Україну, зараз ми бачимо стрибок цікавості до євробандів, тому що вони суттєво впали в ціні, і з'явилася можливість купляти їх в гривні тут в Україні. І ми активно зараз старимо українців цими євробандами. Там висока дохідність, доларова дохідність. Не сказати, що воно повністю захищено від потенційних криз, тому що якщо буде дуже боляче, то реструктуризація дожене і наші євробанди. Але принаймні поки що там 10-11% в доларах для українців – це такий космос. Я думаю, що добра можливість зараз захиститися, якщо у вас там не мільйони доларів – це земля, сільськогосподарська земля. Тому що якщо там все інше виросло в ціні, то земля ж не виросла, поки що українська. І це може бути такою запорукою, куди сховатися від інфляції, взагалі від будь-чого.
А знаєте, чому це добре? Тому що, нарешті, землю можна купувати. А якби не було реформи, її не можна було купувати, то не можна було навіть в це втекти. Тому, насправді, я сподіваюся, що 22-й рік стане для України таким роком знову реформ. Як мінімум тому, що це нам допоможе підготуватись до будь-яких криз, які точно настануть рано чи пізно. Тому будемо завершувати. Дякую, що нас слухали. Слухайте нас на всіх стрімінгах по радіо в неділю ввечері. І до зустрічі!
Дякую, Юлю, дякую, Сергію, тобі за такий змістовний, концентрований подкаст сьогодні. І залишайтеся з нами на зв'язку.
Па-па. Всім па-па.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо? Ви слухали подкаст Громадського радіо.